Mám tady jeden dotaz z Brna, který směřuje na firmu GTS. A to, jakým způsobem a zda bude GTS omezovat notorické stahovače dat, protože takový stahovač podle autora dotazu může omezovat i ostatní zákazníky, čili v podstatě ta služba se pak stává nepoužitelnou. Já nevím, jestli to zrovna teda na GTS, ono to asi obecně bude na všechny operátory, ale zda nějakým způsobem tohle to řešíte.
Myslím si, že presne ako ste povedali, je to otázka na všetkých operátorov a veľká väčšina z nás má zavedenú, čomu sa hovorí v angličtine, fair usage policy. Preklad asi nejaký takýto politika správania sa alebo vzťahu k zákazníkovi, ktorý tú službu zneužíva, kúpi si službu v tom paneláku pre seba a potom predáva ďalej ďalším 30 svojim susedom. To samozrejme prináša veľké nároky na udržiavanie siete a takéhoto zákazníka naprostá väčšina operátorov všade vo svete odstrihne skôr či neskôr. Mimochodom, taký človek porušuje zákon.
Tady je to, konkrétne sa ešte upřesňuje dotaz, že sa jedná o technológii ADSL, ale tak ja tady věřím, že to je...
Ale isté, on si môže kúpiť ADSL pripojku v tom paneláku a proste potom to potom baráku bude predávať ďalej, či to je ADSL alebo niečo iného, nie je podstatné.
Tam je zrejme problém na ADSL s agregácií.
Je to otázka agregácie, to znamená, tá služba tým zákazníkom jedná sa poskytuje v nižšej kvalite, ale on to možno predáva za 50 korun mesačne, to ja neviem. Ale tým, že tých zákazníkov je tam možno 30-40, tak ten nápor nás je ďaleko väčší. A majú špatnú kvalitu, majú špatnú službu, máme s tým problémy, to sú skutočné veci, ktoré sa nedajú dlhodobo tolerovať.
A rieši to tedy nejak GTS, se ptá?
Riešime to, áno. Riešime to, no viete, nie je to ľahká otázka, pretože my si môžeme myslieť o tom zákazníkovi, že skutočne tú službu zneužíva, ale nemusí to byť pravda. Možno skutočne stiahuje určité aplikácie, ktoré vyzerajú v rámci nášho monitoringu ako prepredaj našich služieb ďalším 30 zákazníkom a možno v skutočnosti to je aplikácia, ktorú naozaj potrebuje a ona sa proste nejakým iným spôsobom u nás premietne. To znamená, nie je to otázka, kde si môžem povedať, že keď zákazník prekročí určitý počet gigabitov alebo gigabitov je pomerne veľká kapacita, terabitov a tak ďalej, takže odstrihnem. Tá otázka naozaj nie je jednoduchá, pretože v tom prípade ten zákazník je takisto chránený zákonníkom, a neviem, pán minister čoho, ale sú to určite obchodní, ďakujem. Takže tam sú určité práva, ktoré zákazník má a budeme my schopní dokázať, že porušuje zákon a potom máme určité práva aj my, alebo nie sme a v tom prípade zákazník má právo na svojím spôsobom nažalovať. Takže to je otázka, ktorá skutočne nie je čierno-biela.
Dobře, děkuji. Já bych teď požádal ještě nějaký dotaz z publika, zda je.
Dobrý den, já bych chtěl zeptat vás jako alternativního operátora, jestli si myslíte, že máte schopnost přinést něco my jakožto koncovému zákazníku oproti Telekomu. Že když se teď podívám na ty nabídky, tak v podstatě ta cena je téměř stejná, které oceněno a co by vám k tomu pomohlo, teda kdybyste to bylo, kdyby to bylo podle vašeho, tak.
To je skvělá otázka, mimochodem. A myslím to úplně vážně, ta trafila klinec po hlavičke. Čo vlastně prinášajú ISP, čo nemôže spraviť Telekom takisto dobre, alebo ešte lepšie. Bavíme sa o dvoch veciach. Bavíme sa o prístupe, bavíme sa o službe. To sú skutočne dve rôzne veci. A pán Oce to presne vystihol, keď spomínal tú kľúčovú záležitosť, ktorú je posledná míla. Takže prístup samozrejme sa skladá z tej poslednej míle a potom z nejakých páteřních sietí a tak ďalej. Tá páteř nepodstatná. To sú skutočne veci, ktoré sú dneska veľmi lacné. A keď sa to rozhodí medzi obrovský počet zákazníkov, tak ten náklad na páteřnú sieť je skutočne minimálny, zanedbateľný. To dneska krásne vidíte, že hovorí do Ameriky, treba stoja skutočne nákladoch, sú strašne nízke práve preto, že skutočne je tam obrovský počet hovorov, ktorý chodí cez Atlantik. A keď sa to rozdelí ten náklad na výstavu nejakých káblov cez Atlantik týmito miliardami hovorov, tak ten náklad je skutočne minimálny. Čo je ale kľúčové, je tá posledná míla. To znamená, tá sa musí postaviť. Keď pán minister Franko hovoril, že proste nejakým spôsobom... No, vravili ste to, že... Čo som povedal? Hodný veľké fopa, ja sa ospravedlňujem obidvom. Keď hovorím o tom, že proste znižíme tú cenu alebo niečo s tým spravíme, tým počet užívateľov vstupne, tak je to do určitej miery pravda, ale nie úplne. Hlavne kvôli tomu, že skutočne, keby sme chceli počet užívateľov zvýšiť, tak sa stále bude musieť tá posledná míla, to pripojenie toho zákazníka nejakým spôsobom ekonomicky vrátiť. Nejedná sa skutočne len o zníženie ceny, ale návratnosť tej investície. No a aby som sa k tomu vrátil tej vašej otázke. Čo vlastne dneska robí pre vás ISP? Aké služby poskytuje? Môžete mi povedať? Presne tak. Ja vám to poviem takto, a to je vec, ktorá možno bude znieť pomerne hodne agresívne a možno pôjdem aj do vlastných radov, ale určite pôjdem do radov svojich niektorých kolegov v tomto sektore. Hodne ISP de facto parazituje na sieti Telekomu. Ja vám dám príklad. Dneska existuje nejaká skupina operátorov, tzv. Operátorov, ktorí poskytujú internet zadarmo. To sú operátori, ktorých asi určite poznáte, tak ich nebudem menovať. Keď si zoberiete, koľko platí zákazník za hodinu vo vpiku, jak sa povie správne, mimo špičkového provozu, tak to vychádza zhruba tak, že zákazník zaplatí za hodinu asi 50 korún. Z toho asi 24 ide Telekomu a 26 tomu ISP. A za čo? Keď si uvedomíte, že Telekom postaví tú sieť, udržuje ju od toho zákazníka až od toho routeru, toho providera, ktorý si kúpi jeden kanál na IP transit. A to je všetko. Žiadna investícia, je to de facto prepojenie prístupu so službou. Ale jeho prínosy a zisky sú väčšie ako toho operátora, ktorý to poskytuje. Ako tento operátor, ktorý poskytuje ten prístup, ktorý skutočne musí postaviť tú poslednú milu pre vás, potom môže dlhodobo na tom získavať. Myslím si, že to je otázka určitého modelu, kde môj názor sa nezhoduje s názorom pána Stádnika. Je v tom, že internet dneska existuje ako súčasť zmluvy o prepojení sieti. To sú zmluvy, ktoré majú telekomunikační operátori, pretože telekomunikačná služba, treba zhlasová, má jeden koniec na jednej sieti a druhý koniec na druhej sieti. To znamená, tí operátori sa musia prepojiť, aby jeden mohol poskytnúť jednu časť tej siete a druhý druhú časť. Telefónna služba je výborným príkladom, ale sú aj ďalšie, niektoré datové veci a tak ďalej. Internet v mojom ponímaní nemá čo robiť z môjho prepojení. Je to služba o pripojení k sieti, prístupu k sieti. Pretože na druhej strane sa neposkytuje obdobná časť tej služby, poskytuje sa prístup a potom služba. Sú to veci, ktoré nechcem tu rozvádzať, pretože sú pomerne zložité a sú skôr filozofické a strategické než technické. Ale dôležitá vec je tá, že pokiaľ sa vyťahne táto služba z dohody o prepojení a spraví sa to ako zmluva o prístupe, tak skutočne sa tá konkurencia preniesie do prístupu k tej sieti. A môžeme sa baviť o CDMA, to je krásny príklad. CDMA je de facto ďalší prístup k sieti. Dneska k tomu zákazníkovi, keď chceme ísť, aké sú cesty, ako sa k nemu dostaneme. Zabudneme na službu, ako sa k nemu dostaneme. Telekom, mobilné veci, UPC a teda CDMA. CDMA nie je mobilný internet. CDMA je prístup na sieť internetu, ktorú využíva mobilný operátor. Je to prístup ako hociaký iný. A pokiaľ neexistuje konkurencia v tomto prístupe, tak tu konkurencia ako taká existovať nebude. Pretože vždy existuje svojím spôsobom určitý monopol na tento prístup. Pre UPC je v pohode, ste brali o tom, že to bolo nejaké 500 korún, ten náklad? Bol to náklad na výstavbu tej celej telekomunikačnej alebo tej kábelovej siete, alebo to bol náklad na poskytovanie internetu? Dôležitá otázka.
Na rozšíření kábelovej siete na poskytovanie internetu plus provozní náklady.
To znamená, že keď nás účtujú 1000 korún mesačne za televíziu a ešte k tomu 500 korún na internet, tak 1500 korún je ten zhruba náklad, ktorý mal byť.
No. Teď už je to UPC.
Je to UPC, máte pravdu. Toto je skutočne dôležitá vec, že bavíme sa o tom, že máme tu dohodu o unbundlingu alebo o rozmutaní poslednej míle. Tak dneska sú nastavené tie pravidla tak, že sa to pohybuje nejakých 400 niekoľko korún na mesiac na ten kábel. Je to viacej. 450. Ale k tomu sú rôzne ďalšie náklady jednorázové, ktoré sa musí zaplatiť a keby sme to prepočítali na mesačný náklad, tak to bude zhruba niekde 500 a niečo korún. Čo mimochodom je cena, ktorá je v Európe bežná, pretože sú to náklady na údržbu tej siete. No ale keď ja mám náklad na to, aby som kúpil kus drátu za 500 korún, k tomu si prihodím náklady na internet, nejakú ziskovosť, tak ako ja môžem potom poskytnúť službu za cenu, ktorú by ste vy chceli? Nejde to. A je to otázka tohoto prístupu. Ale bohužiaľ ten prístup má pravidlá taký istý, ako hociaký iný biznis. Musí byť ziskový. A pokiaľ nie je ziskový a rozvoj internetu je dôležitý, ja som ten prvý, ktorý za to sa bude hlásiť, pretože internet si myslím, že je kľúčová vec. A nielen pre študentov, ale hlavne pre regióny. Zoberme si, aké sme situácii v regiónoch, ako tam vyzerá ekonomika. A myslím, že som vám budete súhlasiť, keď poviem, že pokiaľ by bol zavedený internet, čo na väčšom množstve v regiónoch, tak by sa tá ekonomika posunula dopredu. Je to určitý nás potreb tejto ekonomiky, tohoto štátu. Ale pokiaľ to je záujem štátu a nie je to komerčne výhodná vec, tak to niekto musí zaplatiť. Je to bohužiaľ pravidlá ekonomiky také, aké sú, nezmeníte, či chcete alebo nie. My si musíme uvedomiť, či potrebujeme gripeny alebo či potrebujeme internet. A to už nie je otázka pre mňa, ale skutočne rozpočet je jeden, tie peniaze sú jedny. A nejakým spôsobom sa rozdeľujú a to nerobí ani operátor, ani žiadna iná komerčná firma, robí to štát.
Dobře, takže já děkuju za tu, už jste se trošku rozvášili vlastně někam trošku jiná, když byla ta odpověď určitě. Tady pan docent Janeček chtěl ještě do toho vstoupit.
Technický dotaz. Současný model s přístupněním sítě ISP providerům je takový trošku nepříjemný, protože vlastně veškerý provoz, veškerý traffic jde přes síť telekomu a bylo by příhodnější pro koncového účastníka, kdyby některé služby byly poskytované přímo na okraji sítě. Jestli, to jsou problémy agregace. A jestli si myslíte, že ten současný model je životaschopný, protože je jistě řada služeb, které bude rozumné doručovat třeba koncovým zákazníkům ne, takže každému zvlášť, ale nějakým společným způsobem, já nevím, multicasting v internetu, to současný model není schopen pokrýt.
Určite máte pravdu a môžem povedať, že dneska trošku, by som povedal, predbiehame niektoré rozhodnutia snáď regulátora v tom, že sa snažíme s telekom nájsť model, ktorý umožní tieto veci. Napríklad dneska zvažujeme skutočne tú koncovú ponuku pre užívateľov internetu, ktorá by mala vyzerať asi nasledovne. 4 produkty. Jeden je minútový dial-up. To znamená, kto chce, bude platiť po minútach. Druhá vec je polovičný paušál, to znamená, to čo dneska má GTS a telekom na trhu, je to paušál, kedy platíte jednu sumu, ale používate ten internet len mimo špičky a cez víkendy. Tretia varianta je potom paušál totálny, to znamená, platíte jednu sumu za mesiac a ďalšia vec samozrejme ADSL. Je to myslím logické portfólio internetu, pretože potom si skutočne každý zákazník môže vybrať z toho balíčka, ktorý potrebuje a ktorý mu je potrebný. To je takisto dôležitý balíček, pretože si myslím, že z hľadiska celej štruktúry zákazníkov musíme vychovávať. Kopa z nich by možno radi používali ADSL, ale dneska nevedia prečo. Myslím si, že je logické, keď zákazníkovi dáme najskôr povedzme polovičný paušál, tak si zvykne na to, že proste môže sedieť na tom internete 4-5 hodín a nemusí sa pozerať na hodinky. Môže stiahovať nejaké veci, ktoré predtým nemohol stiahovať.
Ja myslím, že prerušíme reklamní vložku.
To nie je reklamná vložka.
No, tak trošku je.
V čom je to reklamná vložka? Ja vám hovorím, čo vlastne...
No, myslím, že dotaz pana docenta byl niekam úplne inám.
No, ale to je dôležitá vec, pretože my si musíme povedať, pokiaľ skutočne chceme tým zákazníkom niečo dať, tak čo to vlastne teda je? Mimochodom, vy sami ste navrhli túto prednášku a bola tam predstavenie našich produktov. No, tak vy nehovoríte, že to nemám o tom hovoriť. To sú veci, ktoré ste vy chceli.
To mělo být součást prezentace, ne té diskuse jako takové.
Už ten dotaz byl směřovaný trošku někam jinam. Jsou jistě služby, které je rozumné poskytovat na okraji sítě a zřejmě tyhle ty služby budou těžko poskytovatelné jenom za předpokladu, že společnosti budou spolu jenom soupeřit a nebudou spolupracovat.
No, presne to je to, čo hovorím, že skutočne teraz sedíme na tom úplne vážne a to je vec, ktorá je svojím spôsobom výnimočná. Sedíme na tom spolu s Telekomom a zvažujeme modely, ktoré mohli byť zaujímavé pre toho zákazníka a zároveň pre poskytovateľa siete a poskytovateľa služby. Nie je to skutočne ľahký model. Keď bol ľahký, keď bol komerčne výhodný, dávno tu je.
Dobře, tak já děkuji teda. Pan ministr měl...
Já jsem chtěl říct jednu věc, která jsem trošku souvisí, kterou jsme zvažovali v souvislosti s privatizací Českého telekomu, a to je výmout síť při privatizaci nechat jí státní, podle principu, jako jsou silnice státní, a nechat jí provozovat státem a vpouštět do ní operátory volně na principu soutěže a nechat tedy vlastně privatizovat jenom část telekomu jako vlastně alternativního operátora. Myslím, že jsme se tím docela vážně zabývali. pan předseda Stáník zrovna byl mimořádně proti tomu. Je fakt, že jsme to zkoumali, jestli se to někde dělo, jinde v Evropě pokus o to byl v Portugalsku, nebyl úspěšný. A je to sice hezká teoretická myšlenka, my jsme ji nakonec opustili, protože pro vaši informaci jenom její realizace ve vztahu k rozdělení Telekomu na dvě části by si vyžádaly asi 2,5 roku operace na dělení té firmy, aby šlo vydělit síť od všeho ostatního. Nicméně je to jeden teoretický aspekt věci, kterým se možná v budoucnu bude Evropa tímto směrem uvažovat, zatím je ale fakt, že to nikde na světě neexistuje funkčně. Jenom pro vaši informaci, nebo zajímavý postřeh, který jsem teď si odnesl z návštěvy Izraele, největší počty broadbandu jsou v Koreji, Izrael je třetí v počtu broadbandu, v Izraeli je Telekom plně státní a žádní alternativy si tam prostě nejsou. Tam se prostě velí z vládního místa. V Koreji je to také takové korejské, i když je to ta jižní a ne ta severní. Prostě je to zajímavá úvaha, nakolik je trh v tuto chvíli schopen zajišťovat ty broadbandové služby na patřičné úrovni. Dlouhodobě zcela jistě to musí dělat trh, ale fakt je, že krátkodobě to v tuhle chvíli, ta tržní soutěž není do dostatečné úrovni.
Mm-hmm, tak já děkuji. K tomu bude směřovat další otázka, ještě předtím paní Ruský.
Já jenom zase pár poznámek. Teďko zrovna mě pan ministr nahrál s tou Koreí, tam to bylo rozhodnuto v roce 2001, a tato už použitá technologie VDSL a máte domů 12 megabitů. To, co je nutné ale dodat, tuhle tu zakázku byla zakázka od státu, v podstatě od korejské vlády, která velmi výrazně sponzorovala investici do těch sítí a dneska si korejský Telekom tedy mne ruce, jak to udělal dobře, když předtím prskal. To je jedna věc. Druhá věc, poznámka k tomu oddělení těch sítí. Já si myslím, že nelze souhlasit s tím, že to nikde ve světě neexistuje. Za prvé, existovalo to v České republice předtím, než se vytvořil Český Telekom, kde byla správa dálkových kabelů a pak byly teda jednotlivé místní uzly provozní, takže to existovalo přímo tady. A jednak to bylo už kdysi dávno rozhodnuto antimonopolním úřadem ve Spojených státech, kde máte místní sítě ve vlastnictví jiných společností než transportní sítě. A je nutné si uvědomit, že ta vlastní konkurence může vzniknout pouze u těch transportních operátorů, nemůže vzniknout u přístupových operátorů. Tam taky to vypadá jinak, taky platíte fixní poplatek za přístupovou síť a třeba hovory mezi dvěma ústřednami, v podstatě v místní síti hovoříte zadarmo a hovory mezi dvěma ústřednami máte velmi přesně uvedeny od toho transitního operátora na svém účtu. Čili ono to celý ztransparentní tu ekonomiku těch operátorů, ono to celý ukáže, kdo za co vlastně platíte, čili přestali by být takový ty typy volný CZ a podobně, protože vy byste platili přímo tomu operátorovi, tomu internetovému providerovi, neplatili byste prostřednictvím nějaké další firmy. Čili tohle je myšlenka, která existuje, která je reálná a která chodí na celém severoamerickém kontinentě. A byla to právě to, co jsem tady ukázal, ten obrázek o tom obrácení těch toků, tak tohle to jsem chtěl tak nějak na okraj.
Já si dovolím k tomu trošku polemizovat, protože, jak byl pan ministr zmínil, tak já jsem proti tomu a nelze tady operovat rozdělením české sítě za hlubokého socialismu, kdy tady prostě existovala správa dálkových kabelů, existovalo tady ústřední ředitelství spojů Praha, ústřední ředitelství spojů Bratislava, existovaly pod nimi jako jejich jednotky, jednotlivé krajská ředitelství, ale to přece bylo o něčem jiném. To tam stát bral a potom to rozděloval v rámci jednotlivých 5 letech, to vůbec nešlo o nějakém hospodaření a o konkurenci a o ziskovosti a tak dále, vůbec o trhu. Takže to se nedá vůbec s tím srovnávat. To bylo úplně o něčem jiném. A bylo to pouze o tom, kolik potřebuje stát. Tenkrát potřeboval míst pro jednotlivé potentáty, aby měli si kam sednout na místa příslušných ředitelů a měli příslušné funkce a nikolik o tom, aby to fungovalo z hlediska nějakého tržního a tak dále a ziskového. A co se týče Ameriky, tam je ta situace taky trošičku jinačí. Ono to se to taky zase nedá srovnávat, protože tam došlo k umělému vytržení a rozdělení sítí, které udělali na základě soudního rozhodnutí ve své podstatě, když to řeknu zase to slova smyslu, které nemoc nejad používám, ale to zestátnění, protože tam rozdělili soukromý subjekt na příslušné Baby Bells a tyto jednotlivé takzvané místní podniky, nebo jak bych to nemohl, místní operátoři zabírali území, které je o hodně větší než naše republika, takže ono tam porovnávat se dálkový operátor a co je místní operátor, je zase trošičku o něčem jiném. Nemusíte taky zapomenout, že tam taky vznikly příslušná družstva v jednotlivých horách, které tam, kde nechtěli operátoři vůbec konkurovat, vůbec tam stavět sítě. A těmto místním družstvům, které dalo by se skoro přirovnat to k bývalým JZD v Čechách tady, tak tyto družstva obhospodařovaly telekomunikační sítě, operátory jim dokonce museli platit, ty měli takový peníze, že si ty zisky potom rozdělovali a vůbec neměli prakticky žádné náklady a vůbec pomalu jim obyvatelé, kteří tam byli, tak vůbec nic jim neplatili. Takže ono zase trošku se to nedá všechno srovnávat a jednoznačně paušalizovat a dá se říct, že v těch telekomunikacích každý stát jede už z historického hlediska jde trošičku jinak než jiný a vůbec nedá se jednoduše aplikovat něco, co se v jiném státě udělalo. A rozdělení, jak tady bylo řečeno, místní sítě a dálkové sítě a něco nechat státu a něco nechat soukromým operátorům a teď je otázka komu a komu co nechat a jakým způsobem si budou to vzájemně financovat a kdo tomu státu dá na to financování té dálkové sítě, pokud by se mu nechala ta transportní síť, tak mu to přece někdo musí zaplatit, takže budeme nějak někde danit a když se podívám na silnice, což je takový skoro příklad stejný, tak bych nerad našel v těch kablech ty díry, které jsou teď na těch silnicích, jako, že pomalu nebude mít po čem jezdit. Takže já bych byl v tomhle tomu velice opatrný, ona, každá myšlenka je dobrá, s touto myšlenkou už jsem přišel, to je jeden zahraniční ředitel, který teď tady vede jedno alternativního operátora, ale je mi podivné, že když je to tak báječná věc, tak proč to nejdřív neaplikovali ve své zemi a ukázali všem, jak se to má dělat, ale propaguje to pouze tady u nás a v jejich základní zemi, nebo odkud on přišel, tak tam nic takového neexistuje, takže to je takové trošku... Byl bych opatrný na ty věci a pokud se neřekne taky to B, to znamená ty vazby, ty ekonomické vazby a jakým způsobem ty podniky budou fungovat a co to těm uživatelům přinese, tak jakákoliv myšlenka je sice báječná, ale pouze vysoce teoretická.
Děkuji. A k tomu teda na vlastně představitele státu, na pana ministra, jak to vlastně vypadá s akčním plánem Europe 2005 a jsou konkrétně jeho součástí, která se má jmenovat Národní širokopásmová strategie, má být připravena ke dní vstupu do Evropské unie?
Tak Europe 2005 zdárně plníme, nebo my plníme Europe Plus 2003-2005 se nás bude týkat až po vstupu. Národní strategie broadbandu bude připravena nikoli ke dní vstupu, protože to neplatí pro nově vstupující země, to platí pouze pro členské země. To datum 1. června, ale pracujeme na ní. Budeme postupovat stejně jako se státní informační
já
komunikační.
Já ještě můžu vám do toho skočit. V národní politice, jak se to jmenuje, no ve vaší v podstatě Bibli, nebo což by měla být Bible, informační politika, tak tam je napsáno, že bude připravena ke vstupu do Unie.
Máte starou verzi, to jsme už opravili. Verze, která jde zítra do vlády, tam není ke dní vstupu, tam je, že bude připravena. Všechny dokumenty se vyvíjejí, ale je to skutečně přesně tak, jak říkám, ke dní vstupu to musí mít členské, dnešní členské země a budeme postupovat stejně jako ve státní informační a komunikační politice zde označené za Bibli. To znamená, že připravíme nějaký návrh na ministerstvo, který podrobíme veřejné diskuzi v několika kolech a budeme velmi rádi, když se zapojíte do vašich veřejných debat.
A jenom velice stručně, co bude obsahem té politiky, protože, nebo té širokopásmové strategie, jestli můžete naznačit?
To, co je obsahem tady toho tématem tohoto semináře, kudy na to z hlediska státu.
Dobře, díky. Tady máme jeden dotaz z publika.
Den, já mám dotaz asi na pana ministra Mlynáře. Když jste mluvil o motivačních podmínkách ze strany státu, jak teda jsme na tom třeba procento rozpočtu na ICT, tady padlo v Maďarsku nějakých, myslím, že 5%, jestli si to dobře pamatuji. A potom teďkon se souvislosti se zvýšením DPH v novém roce vzrostly ceny těch telekomunikačních služeb. Proč třeba Česká republika nebojovala za to snížení nebo na tu nižší sazbu, jako třeba Polsko? A v případě, že by byly sníženy nebo podařilo se snížit tu sazbu, jak by reagovali operátoři? Je zde nějaká šance, že by ty ceny opět klesly? Protože jakmile jednou jsou nahoře, tak asi těžko budou chtít je snížit.
Tak na tu první otázku bych pak poprosil, aby odpověděl můj pan náměstek. Na tu druhou věc z DPH, věc se má takto. Evropská unie předepisuje, že telekomunikační služby jsou v základní sazbě. Samozřejmě neříká, jak má být velká základní sazba. Já patřím politickému směru, který hájí, že má být co nejnižší, čili jak si tady, samozřejmě bychom se určitě shodli, že by měla být nižší než stávajících 19%, nebo nastupujících 19%, když budu optimista. Nicméně prostě v základní sazbě je. Česká republika samozřejmě mohla požádat o přechodná ustanovení, jako požádala o stavebních prací pro bydlení a podobně. To je věc politického rozhodnutí, o co Česká republika žádala. Bohužel tedy z mého pohledu, bohužel minulá vláda se rozhodla, že priority jsou někde jinde, a tudíž jsme o to přechodné ustanovení nepožádali. Nezbylo nám tedy, než přijmout tu základní sazbu. Já jsem osobně byl ve velmi složité situaci, protože jsem samozřejmě se pohyboval mezi pozicí, kterou později v jiném případě zvolil pan ministr kultury, to znamená být populární mezi vámi a dělat demonstrace za to, že prostě nepřipustím, nedovolím a podobně. A nebo držet nějakou elementární basu s vládními kolegy. Já jsem se rozhodl nakonec pro to druhé, protože si myslím, že vláda, která se snaží šetřit peníze a dělá nepříjemné reformy, tak musí držet nějakou elementární basu pohromadě a že kdyby každý ministr přistupoval k tomu, tak jaksi spektakulárně čistě ze svého pohledu, tak bychom se nebyli schopni dostat nikam. To, co se teď snažím, jsou dvě aktivity. Jednak daňové zvýhodnění pro připojení na internet v České republice, tedy možnost i pro fyzické osoby odepsat do nějaké výše, nemalujte si prosím vás, že to budou tisíce, ale do nějaké výše rozumné možnost připojení na internet ze základu daně. A druhá věc, do které jsme se pustili, je na evropské úrovni prosadit myšlenku, aby broadband, tedy vysokorychlostní připojení, bylo přeřazeno celoevropsky do té snížené sazby, podobně jako plyn nebo elektřina. My jsme tu debatu začali asi před 7 měsíci na ministerské úrovni Evropské unie a musím říct, že teď na konferenci v Budapešti už se k nám přidávají poměrně další země, Maďaři, Poláci, a já nechci říkat, že toho dosáhneme v příštím roce, ale myslím si, že začíná být nějaká šance, že se o tom aspoň v Evropské unii začne diskutovat. Jak poslední poznámka k tomu, co udělali Poláci, kteří se rozhodli nerespektovat prostě nařízení Evropské unie, oni to bez pochyby prohrají. Uvidíte, že ten spor prohrají. Samozřejmě, že si můžete myslet své o tom, že Česká republika jde do sporu s Evropskou unií kvůli blenkám, protože tam také to porušujeme zcela určitě a také to určitě prohrajeme. Je pravda, že v tomto případě bych byl raději členem polského kabinetu a bojoval s Evropskou unií o DPH na telekomunikace než o plenkové kalhotky, ale fakt je, že prostě tady to vyhráli v Čechách plenkové kalhotky. Jestli můžu poprosit pana náměstka, jak je to s výdaji na ICT, on to bude vidět lépe.
No, já bych spíš to řekl tak, že... Mluví to? Mluví. Že bych nechtěl říkat procenta výdaje na ICT z hrubého domácího produktu. Jestli máme hrubý domácí produkt někde přes 2000 miliard, Maďarsko na tom nebude řádově někde jinde, tak jestli tady pan generální říkal poměrně vysoké číslo v procentech, tak to nemohlo být číslo, kolik se vydává prostřednictvím státního rozpočtu. Mohlo to být celkově v tom odvětví, to znamená včetně soukromých firem, a já teda osobně říkám, že ty čísla jsou poněkud zavádějící. Důležitý jsou ty výsledky. Má smysl počítat, kolik firem z té kategorie SME, těch středních podnikatelů, používá počítač. To je například v tom hodnocení toho programu Europe 2003 Plus pro ty přistupující země, kde je evidentní, že Česká republika je na tom dobře, protože je to zhruba polovina takových firem. Je jakoby zajímavý číslo, do kolika domácností vede pevná linka, teda to dřív bývalo zajímavý číslo, to je číslo, který u nás klesá z nějakých důvodů, který tušíme. Souvisí s penetrací mobilů, která je přes 90% v České republice, což je vysoko nad průměrem států dnešní Evropské unie, vysoko nad průměrem Spojených států například. Čili já si myslím, že porovnávat ty ekonomiky a využití těch moderních technologií je potřeba spíš přes tyhle ty ukazatele, protože nakonec příklad je, já nevím, projekt Internet do škol, který na jedné straně stál hodně peněz, kdybychom to brali přes výdaje, ale na druhé straně umožnil pouze to, že nejsme mezi nejhoršíma v tom připojení škol, ale v žádném případě ty peníze nás neposunuli do čela. Čili já myslím, že je potřeba spíš ty výsledky brát. V tom smyslu bych doporučoval tu publikaci o výsledcích Europe 2003+, která je pro ty přistupující země, plus ještě je tam navíc Rumunsko, Kypr, ten vlastně už je teď taky přistupující země, ale Rumunsko tam je a tuším ještě někdo, to mě teď vypadlo. A spíš se dívat tady na tyhle ty ukazatele, indikátory.
Tak děkujeme. Chtěl bych, tady byl další dotaz.
Raz, dva, tři. No, já bych rád teda tady v podstatě ke všem účastníkům měl takovou zásadní otázku, se kterou jsme se tady vlastně všichni sešli. A proč byla tato diskuze vůbec udělaná? Já jsem místopředseda klubu Silicon Hill a naše představa, když jsme začali vést tu strahovskou počítačovou síť, byla dosáhnout něčeho, nějakého cíle, a to bylo maximální rychlosti připojení pro všechny ty uživatele, které na té síti máme. Měli jsme plán zhruba na 4 roky, že bychom mohli celý Strahov zasíťovat 100 megabitem, a uplynuli zhruba 2 roky a my máme v podstatě tu vizi hotovou. A já bych chtěl, aby ta vize, kterou my jsme tady vytvořili v malém, abyste mi byli schopni říct, jestli tahle vize, mě nezajímá, jestli to bude jakoby rok nebo dva, já vím, že to bude na dlouhou dobu, ale mě by zajímalo, jak tuhle tu vizi chcete v důsledku protlačit v celém tomhletom státě, aby každý, relativně každý uživatel internetu a počítače, protože internet užívá dneska už hodně lidí a počítač ještě víc, byl přístupný v celé téhleté republice. Já vím, že těch kroků bude veliká spousta, že to bude začínat samozřejmě od ministerstva přes telekomunikační úřad až k těm koncovým poskytovatelům, ale mě zajímá, jestli na tohle to existuje nějaký opravdu rázný plán, který vy můžete teďka předložit, že takhle to bude probíhat, a ne, že řešíme tady v podstatě takový úplně minimální záležitosti, když to tak řeknu, pár lidí a nějaké modemy, ale aby jsme měli nějakou kompletní a dlouhodobou vizi. Chtěl bych k tomu nějaké jasné vyjádření. Ano, něco takového vzniká.
Jestli se můžu, na koho je ten dotaz přesně?
No, na všechny samozřejmě v tom směru, který jsem určil. To znamená, jestli ministerstvo na to připraví zákon, který ČTU prosadí a kteří budou poskytovatelé potom schopni realizovat. Samozřejmě nepůjde to na modemech a nepůjde to jednoduše, ale zajímá mě ten postup, jestli tady k tomu je vůbec nějaký námět.
Děkuji. Já bych možná poprosil pana Mlynáře, protože on byl tedy tím prvním v řetězci.
No, hejte, zasíťovat Strahov a Českou republiku nebo dosáhnout 1 megabitu, nebo kolik se to dosáhli na Strahově, 100. A v České republice to jsou dvě zcela nesrovnatelné věci. Já jsem si taky chtěl vzít Julie Roberts kdysi a musel jsem se smířit s... To. No. Čili...
Doufám, jako že paní Mlynářová se nedívá.
Ale já mohu za, jako seriózně, k tomu, by byla, k tomu naplnění toho vašeho cíle vedou dvě cesty. Buď to státní plánovací komise a ohromné výdaje ze státního rozpočtu, které, jsem si jist, podle mého tedy přesvědčení, skončí jako internet do škol. Ohromné peníze a malý výsledek. A nebo kombinace podpory tržních sil, to znamená, to, co tady opakovaně řekl, že si to musí vydělat, a zájmu veřejnosti o ty služby, o ty produkty, které na té síti fungují. Protože proč to na tom Strahově u vás i může fungovat? Protože tam máte dost těch odběratelů, protože jsou to lidé, kteří s tím umí pracovat. A to v tomto směru je Strahov státem ve státě. Čili mým úkolem je za prvé ty rovné, maximálně rovné a konkurenční podmínky pro pana Rusnáka a další, aby si mohli konkurovat, vydělávat a držet nějaké investice a rozvíjet ty nové technologie, nějaké pevné vazby majetkové a finančně ekonomické. A úkol, ke kterému se hlásím číslo 2, který je jistě na straně státu, je pomáhat lidem naučit se používat ty technologie. To děláme, můžeme diskutovat, jestli to můžeme dělat lépe a více, Národní program počítačové gramotnosti a podobně, a potom nabízet služby do toho broadbandu, tedy aby stát byl tím, kdo vytváří poptávku po službách pana Rusnáka a dalších. A na to existují plány, které jsou popsány pro příští 3 roky v té Bibli, která zde byla zmiňována. A jinak pokud jde o nějaké dlouhodobější vize, asi byste se zeptal, proč nemáme do roku 2010, 20. No, já se přiznám, že zcela záměrně, protože to odvětví se tak dramaticky vyvíjí, že si myslím, že stát by neměl opakovat chybu, kterou udělal, a teď jsem trochu generál po bitvě, ale chybu, kterou udělal na počátku 90. let, kdy vyhlásil heslo do každé rodiny pevná linka. Což je dnes jeden z problémů Českého Telekomu, jistě tady tam pan Bernár vysvětloval ty ohromné investice, zakopaný Temelín, který dneska vynáší a tak dále. A to je proto, že prostě kdysi padlo rozhodnutí do každé rodiny telefon. My v té státní informační a komunikační politice, jak si programově říkáme, že toto stát už nemá říkat. Že pokud má být nějaká filozofie státní politiky, tak to má být podpora různých technologií proti sobě a vytváření konkurenčního prostředí, ale nevyhlašovat cíl ADSL do každé rodiny, protože než bychom ho tam dotáhli, tak určitě bude něco jiného a budeme ve stejných problémech, jako jsme dneska s tím taháním těch fixních linek do těch posledních tak vesniček.
Já děkuju, jestli ještě ostatní na tohleto chtějí nějak reagovat.
Můžem povedat pár slov k tomu, v tom asi zmysle, že toto je naozaj nejednoduchá otázka. Vidím tam kolegov z Euratel v pozadí. Keby ten business model bol taký podobný, ako je u nich, tak takisto je dneska penetrácia 95% v Čechách. Nie je taká. A sú príčiny, prečo taká to nie je. Myslím si, že pokiaľ skutočne chceme presadiť vyššiu penetráciu a širšiu kapacitu služieb, tak je to skutočne otázka, aby si sadli všetky zúčastnené strany a štát bude veľmi dôležitým účastníkom takéto debaty a dohodli si, čo sa musí stať preto, aby sa takýto cieľ, pokiaľ je záujme tejto republiky, už dosiahol. A nepôjde to iba rozhodnutiami alebo hádkami pred regulátorom.
Ja bych tady poděkoval. Bohužel čas na naši debatu vypršel. Ja se ptám, jestli ešte je nejaký dotaz. Nějaký dotaz by byl, a zeptám se ještě na naše diskutující, zda mají čas ještě s námi chvíli vydržet. Tak myslím, že teda můžeme ještě ty dotazy zodpovědět.
Jednak na nás padl na všechny dotaz a na ten jsme se nedostali.
Aha, dobře, tak to
jsem... moderujícího, já vám to klidně nechám, ale já jsem se podíval už nad tím, že pan Berda odešel, když jsme tady měli, dostali jsme harmonogram a tady je 16:10, a není uzavřeno dokdy a jsou tady kdo všichni a debata. Takže nevím ani, proč jste mu tleskali, když odešel ve 4 hodiny a řekli, že už bylo dávno ukončeno. Jako jo. Ale to je váš problém. Takže já
pan Berdár bohužel dostal...
Já jsem tady o to, jsem placený i z vašich daní, nebo rodiče, kteří platí vaše daně, abych tady s vám obzvonil jakoukoliv práci, pro kterou tady jsme zřízeni, takže já můžu klidně diskutovat dál.
Dobře, takže jednak panu Berdárovi, bohužel pan Berdár dostal stejný harmonogram, jako máme všichni, nevím, proč odešel, ale pokud tady chcete ještě reagovat, tak prosím.
No já bych rád reagoval, protože já si myslím, že asi nějaké vize jsou vždycky potřeba, protože můžou se samozřejmě měnit, můžou se dokonce měnit ze dne na den a něco je potřeba vždycky říct a k tomu něco směřovat. Ono je jenom ta vize, když se řekne, tak samozřejmě se potom ví, jestli je potřeba upravit něco legislativně nebo není potřeba upravit legislativně a dá se jí udělat potom nějaký návrh. Takže jak tady bylo řečeno, připravená ministerstvo dobrý zákon elektronických komunikací, tak my jsme zase natolik dobrý, že ho dokážeme i prosadit. Takže předpokládám, že potom budou mít všichni přístup nebo mít možnost dostat se k těm nejkvalitnějším službám, které v tom časovém okamžiku budou k dispozici, protože my dokonce ani nevíme, jaké služby nebo jaké sítě budou zítra k dispozici. A to je to, jak je to báječné, ty telekomunikace, se kolem nich můžeme motat a oni se stále vyvíjí. Já se jenom bojím, že můžeme si sice naplánovat, že budeme mít do každé domácnosti jednu širokopásmovou přípojku, ale že to nikdo nezaplatí. A že to ty lidi budou jim stačit něco jiného, anebo jeho s otázkou zda, tak jako v současné době ke kolorecí je potřeba, že máme elektřinu,
takže ke kolaudaci bude potřeba, abychom byli v bytě měli telekomunikační přípojku, to zatím ještě neexistuje. Já myslím si, že je to už takový standard, že bychom tu přípojku měli v tom bytě mít nebo v té domácnosti, protože zavolat si na doktora mě šel ošetřit, respektive na pohřební služba mě odvezli. To myslím, že už je standardem v tomto tisíciletí. A teď je otázka samozřejmě další, jakou kvalitou ta přípojka bude. Určitě bude jinačí u vás na Strahově a určitě bude jinačí třeba u mé babičky v Bráníku, protože tam ještě ministerstvo je neoslovilo, aby se šli učit na ten počítač a mám nevím, že už se toho nedožijou. Mně by bohatě stačilo, kdyby byly dostupné a Český Telekom nabízel dostupné zařízení a službu celkem za pár korun, aspoň SMS-ek po pevné síti, to by bylo bohatě stačilo, aby mohla komunikovat s mojimi ratolestmi. Já nesouhlasím s panem ministrem, že v hlavních zásadách telekomunikační politiky, které byly přijaty 10. srpna 1994 a nastavili ten parametr dvojnásobek stanic v České republice, takže to bylo špatně. Já se bojím, že špatně byla ta realizace zase, tak jako stejně s tím internetem do škol, protože jsme-li v tomto tisíciletí a bavíme-li se tady o ADSL a pomalu ani už se nebavíme o ADSL, ale dalších a dalších technologiích, které přicházejí, včetně do mobilních sítí z hlediska přenosu dat. A nemáme-li ještě v Roztokách u Prahy u lidí, kteří chtějí pevný telefon, nemáme-li tam přípojku na pevný telefon a jsou v nedohlednu, tak to je podle mě ostuda. A to není o tom, jestli byly špatné plány, to je o tom, jakým způsobem ten Temelín vzniknul a kde vzniknul. A toto by se mělo říct, jakým způsobem byly investice, které byly vstupem zahraničního partnera do Českého Telekomu učiněny a požadovány, tak byly nastaveny účelně, protože takovým způsobem, jakým se budovaly sítě od roku 1994 do roku 1998 a kdo obdržel ty příslušné peníze a investice a co je teda v té zemi zakopáno a kde je to zakopáno, to je opravdu na určitou další debatu. Ale není to o tom, že by to bylo špatně nastaveno, že by měla být v každé domácnosti pevná přípojka. To si myslím, že o tom to není.
Takže já nevím, jestli jsem asi na řadě, ale jsem si on vzal slovo. Asi. Já bych k tomu v podstatě řekl to, že pan předseda Stárník říká, že je ta chyba v té realizaci. Totiž vize můžeme mít, těch vizí existuje spousta. Já třeba jsem tady takhle mával ve vzduchu jednou takovou vizí, která je na nějakou dobu, ale bohužel v těch telekomunikacích se to vyvíjí tak, že musíme ty vize občas upravovat podle toho, kam se to momentálně dostalo. Nedávno jsem držel v ruce vizi japonskou do roku 2030, nebylo to v telekomunikacích, a bylo to obecně a byl tam taky plán, že se bude miniaturizovat člověk, aby se snížily náklady. Jo. Takže zase ty vize musí být velmi, velmi jaksi korektní. Otázka je skutečně v té realizaci a já si myslím, že v té realizaci je ten základní problém. A řekněme si to bez obalu. Nedávno při jisté diskuzi, a bohužel tady není pan ředitel Berdák, mě to nemůže potvrdit, pan Felix, který je předsedou dozorčí rady Českého Telekomu, řekl, že Český Telekom má volných 11 miliard. 11 miliard nemá volných státní pokladna. Jo. Tak si představte, jaké ohromné peníze v tomhletom hrajou roli a že je to zájem těch peněz, nikoli v toho, aby vy jste měli rychlé připojení k internetu. Tohle je potřeba si tedy bez obalu říct. A pokud se nenajdou vhodné politicko-společenské nástroje, které by ty peníze usměrnily do příslušných mantinelů, tak to asi tak bude a nikdo to nezmění. A já si už nebudu pokračovat, ale to stačí.
Tak ještě pan Janeček chtěl reagovat.
Takže reagovat, tady padaly takový názory, že třeba pevné linky ke koncovým účastníkům, že to může být chyba. Prosím vás, my tady musíme respektovat také zákony, které nejsou jenom lidské, ale jsou fyzikální. Rádio nám pomůže do budoucna někde. Je mezi námi jistě mnoho takových, kteří se brání představě, že budeme žít v prostředí, kde budeme měřit volty na metr a kde ty radiace bude tolik, že nám to život možná nějak znepříjemní. Ale změna technologie směrem k optice se dá předpokládat. Pokud to evropský standardy, americký standardy, celosvětový standardy předpokládají, pak nevidím důvod, proč s tím do budoucnosti nepočítat. Měl jsem dopoledne, já jsem si vzal nějaký takový články, taky byla tam Korea a tam byla představa, že ADSL vydrží do roku 2005, pak že postupně se přejde přes tu technologii první míle po Ethernetu VDSL a ta, že vymizí a byl tam tuším rok 2015 nebo 2020 a tam už byla jenom 100 megabitová technologie a to nedostanete po metalice, to nedostanete po rádiu, prostě zákony v tomhle tom bohužel platí a bude potřeba najít nějakou cestu, jak dosáhnout toho, je to dlouhodobá záležitost, jak dosáhnout toho, že operátoři skutečně do těch sítí budou investovat a že k tomu budou mít příslušné podmínky. Argumenty typu, vy to nepotřebujete, tak proč bychom do toho investovali, když nám ty vlákna v té zemi v uvozovkách schnijou, že ho navlhnou, to je argumentace, která asi by bylo potřebné nějak změnit. Ale jak?
Argumentace to ne, to je fakt.
Je to fakt.
Jo, protože optiku, to sám větě, je velmi dobré. Keby sme mali dneska skutočne poprepájať všetky domy v Českej republike, tak to sú obrovské miliardy, ktoré niekto bude musieť zaplatiť.
Nejde o to propojiť dneska všechny domy v Českej republice. Jde o to začít a říct, je to naším cílem. V tom je problém. A myslím si, že to je zase otázka na stát, ale i na tu Evropskou unii, že v té informační politice říct, potřebujeme, aby občané měli možnost komunikovat v vozovkách širokopásmově.
Jestli můžu na to zareagovat, zastáváme trošku k politicko-filozofické debatě, ale já s tím nemůžu úplně souhlasit, protože to tady má jaksi stát rozhodovat, že všichni budou jako mít povinně, teď to přeženu prostě 100 mega doma. A co s tím budou ty lidi dělat? Jako když většina, ty jako přátelé, vy nejste vzorek společnosti, to se podívejte taky někdy třeba jinam, mimo Prahu, mimo půdu vysokých škol a tak dále, jak si tak moji voliči z Plchu na Pardubicku, kam přijede autobus jednou v 6 ráno a pak už nikdy a je tam jedna hospoda, a 15% nezaměstnanost, tak těm tam 100 megabitů není popravdě řečeno k ničemu. Jo. A já se prostě myslím, že stát má vytvářet podmínky na to, aby tam, kde je poptávka, ta poptávka byla uspokojovaná. A to jde z historické zkušenosti podle mého hlubokého přesvědčení jedině trhem a podporou toho trhu, ale nikoliv nějakým sociálním inženýrstvím a masivními investicemi státu, které sebere na daních, kde by je jinde vzal, kde by je sakra jinde vzal, do toho, že prostě do každé obce přivede 100 megabit. Jo. Já jsem měl na mysli, jsem tady parafrázoval tu myšlenku do každé rodiny telefon. Dneska vede do každé rodiny telefon, ale většina je mobilních. No, a já jenom vím, že Český Telekom, o kterém se tady hodně mluví, prostě investoval, můžeme si debatovat, jestli to bylo efektivně nebo neefektivně, ale investoval ohromující prostředky do té sítě a teď mají většina lidí mobilní telefon. Já jsem odchlásil svoji pevnou linku, protože co bych s ní dělal? Mám teda štěstí, že jsem na CZ Freenetu a všichni mají doma mobilní telefon. A já se jenom stavím proti tomu sociálnímu inženýrství a hlásím se k myšlence, že stát má podporovat soutěže těch technologií maximálně vpřed a ten obsah. Já kdybych řekl, co je politikou státu, tak bych řekl obsah po nízku. Tak a já kolegové jsem také placen z vašich daní. Já samozřejmě můžu setrvat, ale přece jenom taky mám ještě nějaké jiné povinnosti, tak jestli bychom mohli se domluvit na nějakém termínu, že třeba v půl nebo ve tři čtvrtě, ale jenom abychom si to nějak zastropovali.
Ale já si myslím, že by to tak v tu půl, že bychom to ukončili, protože přece jenom máme taky asi všichni nějaké další plány. Čili já bych ještě poprosil nějaký další dotaz do publika, tamhle je mikrofon.
Tak dobrý den všem pánům. Já bych se chtěl zeptat na věc, která tady dnes vůbec nepadla. A to jsou datové limity. Myslím si, že jde o věc, která ty širokopásmové připojení kompletně znehodnocuje a Chtěl bych se zeptat, jestli s tím hodláte něco dělat, nebo si myslíte, že je normální, že připojení, které má 700 kilobitů, má zároveň datový limit nějakých 5 gigabajtů. Takže děkuji.
Já si můžu, na koho to je dotaz?
Je to na všechny, na pana ministra Mlynáře, jestli si myslí, že tenhle ten stav je normální a udržitelný.
Já se obávám, že pan ministr Mlynář s tím nemá příliš co řešit. To by leda mohlo být.
Na to odpovím, že existuje ve většině zemí, to pan Rusnák také potvrdí, pan Stádník, že to je poměrně běžná věc a jaksi extrémní případy, ke kterým u nás došlo. Já jsem to dobře monitoroval, protože jsem byl zavalen e-maily různých stěžovatelů, kteří mě poměrně nevybíravým způsobem obviňovali, že já za to mohu. Tak jsem analýzou došel k tomu, že jeden nejmenovaný provozovatel Nextra tady dělal obchodní politiku, která není podle mého názoru zcela korektní v té věci, pokud jde o tu agregaci. Jinak já na to používám příklad, že v paneláku, když se jdou všichni na záchod a všichni spláchnou v jednu dobu, tak vám to taky neodteče. A marná sláva prostě ADSL je technologicky postaveno tak, že když spláchnou všichni, tak to neodteče. Čili to, že existuje nějaká regulace toho ústřední trubky, si myslím, že je celkem logické. Má to být odstupňováno tak, aby bylo samozřejmě aby nedocházelo k těm extrémům, ke kterým v České republice docházelo na mnoha případech, ale znovu říkám, pokud vím, tak to byl problém nikoli na straně sítě, ale na straně některých providerů.
Já děkuji, jestli ještě pan Rusnák k tomu chce něco říct.
Myslím si, že ten příklad s těmi toaletami je velmi výstižný a nemám k tomu co dodat, pan minister. Tak to je, ako to je. Proste žiadny operátor nepostaví sieť na to, že 100% zákazníkov bude na sieti v jednom okamihu. To jednoducho nikto na svete nespraví. A pokiaľ skutočne sú tie prípady, o ktorých som sa bavil predtým, kedy jedná sa o zneužívanie sieti, tak potom na to jednoducho niektorí zákazníci budú doplácať a je našou povinnosťou ako operátorov takýchto zneužívačov z tej siete dostať alebo ponúknu im nejakú inú službu.
K tomu můžu, já vám řeknu jeden příklad z praxe. Já jsem se setkal s tímhletím právě při výstavbě té sítě Mistral, to je ta síť přes kabelovou televizi. A tenkrát první rozhodnutí znělo omezovat počtem dat a účtovat podle počtu dat, který ten dotyčný zákazník si stáhne. Byly s tím obrovské problémy, protože každý si samozřejmě stáhnul hnedko čítač dat, který odebral a ve faktuře měl, že stáhnul 57 megabajtů a my jsme mu naúčtovali 57,7 a hned se hnedko hádal, že těch 7 jaksi nebude platit, protože mu to ukázalo něco jiného a tak dále. Čili byly s tím problémy administrativní. Dále jsou s tím problémy technologický, protože každý počítání dat zatěžuje tu síť režijním provozem poměrně dost vysokým. Čili všechny tyhle ty problémy si musí operátoři uvědomit, když ty data počítají. A je to otázka zvážení toho operátora, jestli mu to stojí za to, aby vynakládal takovýhle prostředky, protože ty potom se samozřejmě rozpočtou do ceny toho připojení. Vynakládal takovýhle prostředky, aby to počítal, nebo aby eliminoval nějakým jiným vhodným způsobem takové ty nepříjemné stahovače, kteří stahují stovky gigabajtů dat. Ovšem otázka je, jestli vůbec jsou to nepříjemní stahovači. Prostě v té síti, tak jak tady už bylo několikrát, že se to rozpustí. To není zajímavé. A pak bych chtěl jednu krátkou poznámku k tomu, co tady padlo. My všichni mluvíme o internetu, jako jestli potřebujeme doma internet a tak dále. Prosím vás, je nutno si uvědomit tu vizi. Internet není jako do budoucna, vůbec nejde a nepůjde o komunikaci mezi lidmi, ale o komunikaci mezi stroji. A ta je úplně o něčem jiném, než ta komunikace, kterou my dneska potřebujeme na update Windowsu, nebo kterou potřebujeme na to, aby jsme si stáhli nějaký program nebo něco podobného, abychom pracovali třeba se svým počítačem v práci. Ale ten obrovský segment trhu, který ještě není zasažen, je o komunikaci mezi stroji. A tam jsou potřeba potom ty vysoké rychlosti. Tam jsou potřeba ani ne rychlost, ale třeba rychlost odezvy. Jo? Či tohleto je důvod, proč ty vysoké rychlosti v tom světě jdou.
Děkujeme. Tamhle další dotaz nahoře.
Takže slyšíme se. Haló, haló. Jo? Takže já mám hlavně dotaz na pana Mlynáře. Co se týče Českého Telekomu, pan ředitel, pan Berdár odešel dřív, já myslím, že vím, proč odešel. A takže se zeptám vás. Telekom je podle mě dost dobře vydělávající společnost. Neobvykle vysoké dividendy byly tento rok. Byly. A chci se zeptat, proč ty peníze? Pan Jirkovský říkal, že ty peníze volné jsou. Proč teda? Protože Telekom je stále státní. Proč Telekom je neuvolní a nějakým způsobem nepodpoří rozvíjení se internetu v místech, kde teď není? Vy jste říkal, že pan XY z nějaké vesničky, který nemá ani práci, co by dělal s tím internetem? Ale tak podívejte se na to v obráceně. Kdyby tam ten internet měl, tak by možná nějakou práci měl, ať už prostě budeme mluvit o nějaký práci doma na počítači. Jinak ještě bych chtěl poděkovat panu Jirkovskému, protože pár dotazů, který jsem měl, tak se ptal on a tím mi zkrátil utrpení tady.
Tak určitě máte pravdu, že kdyby do plchu vedl internet, tak se zvětší šance, že tam může bydlet někdo z vás, kdo bude pracovat pro Silicon Valley. Ale ti lidé, o kterých jsem mluvil, tak ti neumí ten počítač ani zapnout. To je náš problém. A nejdřív skutečně, a ti lidé, o kterých jsem mluvil, kteří jsou bez práce, a to je velký problém, tak prostě to jsou lidé starší, generace vašich rodičů a z těch už programátoři nebo lidé pro broadband asi nebudou. Musíme se nicméně o to snažit jim ten internet přístupnit. Ale k Telekomu. Telekom není státní. To je široce rozšířený mýtus, musím říct, mezi velmi vzdělanými a sečtělými a chytrými lidmi, že Český Telekom je státní a já prostě, co stát mu zavelím a o něco udělá. Český Telekom je akciová společnost, řídí se obchodním zákoníkem jako každá jiná akciová společnost. A to znamená, že za jeho provoz jsou odpovědní jeho statutární orgány. Má své akcionáře, pravda, stát je největším 51% akcionářem. Ale to, k čemu mě tak široká veřejnost nabádá, je, přátelé, to, abych rozhodl o tom, že Český Telekom bude tunelován na úkor těch 49% těch ostatních akcionářů. Protože těch 49% ostatních akcionářů, když se na to podíváte, tak to jsou akcionáři, dneska je Telekom volně na burze, kteří koupili ty akcie prostě na kšeft, chtějí, aby jim vydělával. A vy po mně žádáte, abych já z moci svých 51%, což je klasický tunel, za který jinak se žádá, aby lidé chodili do vězení, nařizoval té firmě, že má dělat něco, co pro ní není efektivní. To já dělat nemůžu. To by mě zaprvé zavřeli. Za druhé prostě to nejde. Já uznávám, že Český Telekom, nebo myslím si, že Český Telekom by měl být mnohem odvážnější, myslím si, že to je velmi firma v obtížné situaci, abych byl kulantní, vůbec nevydělává tolik peněz, jak si mnozí představují, to souvisí s nějakými cash flow a záležitostmi. Dividendy se nevyplácely 10 let s Českém Telekomu a tak dále. Hodně peněz produkuje Eurotel. To je všechno velmi složitější, ale Český Telekom prostě není žádné zlatá slepice, kterou stát nechává běhat po dvoře, snášet sobě zlatá vajíčka a nechce s nikomu dát. Je to prostě velmi složité, platí ekonomické principy a zákony pro všechny. A navíc tedy výkonem akcionářských práv je Fond národního majetku pověřen, aby to bylo ještě složitější o něco. Částečnou cestou z toho je samozřejmě privatizace. Ale prosím, přátelé, netěšte se, že privatizace vyřeší všechny problémy. Odkazuji například Irska, který je v počtu ADSL na tom stejně jako Česká republika, málo kdo ví, kde byl privatizován státní Ercom, tedy jejich monopolní Telekom. Velmi dobře, stát do toho dostal pořádný peníze a dnes stát staví sítě za státní peníze, rozkopává ulice, aby obnovil konkurenci. Protože co udělal soukromý investor, který koupil Ercom? Okamžitě zamázl jakoukoliv konkurenci. Všechny GTS a podobné aktivity skrouhl mnohem víc, než to dělá pan Berdár. Prostě proto, že chce zpátky své peníze, které do toho investoval. A nemá vůbec žádný jiný zájem, než prostě generovat peníze, což je legitimní věc. Je to prostě normální akcionář. Čili nemyslete si, že privatizace všechno vyřeší. Může být dokonce za jistých okolností ještě hůř, než je teď. Ale skutečně to není tak, že Českému Telekomu vláda velí ve smyslu, že by mu nařizovala, co má dělat. To by nás drobní akcionáři usoudili k smrti a vysoudili by na nás celkem oprávněně miliardy. Jsem se dostal do pozice, že se musím zastávat Českého Telekomu, což je velmi nepříjemná pozice, tak už mě do toho netlačte, prosím vás.
Děkuji, jestli můžeme ještě
pravděpodobně možná poslední už dotaz.
Já když jsem se dostal k tomu mikrofonu. Já bych to vrátil o ten jeden dotaz zpátky. Vy jste tady, pane ministře, řekl, že to omezení u ADSL, ta agregace, že je to technologický problém. Já věřím tomu, že když mluvíte s panem ředitelem Bednárem, když mluvíte s lidmi z GTS, že oni vám neustále dokola tvrdí, že ten problém je technologický. To v žádném případě není pravda. Ten problém je politický. V případě, že někdo tu službu nastavil jako agregaci 1:50, tak pokud to byl někdo, kdo měl zkušenosti s nějakými sítěmi, a to pravděpodobně měl, tak velice dobře věděl, že ta služba tím pádem bude nekonkurenceschopná a neohrozí ty ostatní linky, které on nabízí. Takže jak si říkat z pozice státu, že ta služba je prostě prezentována správně s agregací 1:50, protože je tam technologické omezení, tak to rozhodně není pravda.
Dotaz nějaký, abychom...
No, to bylo spíš takové upřesnění, řekněme.
Já vám naprosto rozumím, ale jestli jsem řekl technologický, tak jsem se vyjádřil nepřesně. Myslím, že ze souvislosti bylo jasně řečeno, že to je problém finanční. Samozřejmě pokud někdo má na to, aby zaplatil síť, která nepotřebuje agregaci, tím lépe, ale to je skutečně o té velikosti té trubky při tom současném splachování. Agregace 1:50, souhlasím s vámi, podle mě byl naprostý nesmysl. Já jsem to taky začínat na takovéto agregaci, mělo se podle mého názoru laického, já tady nejsem žádný odborník na správu sítě, ale z toho, co jsem slyšel od jiných výrazně chytřejších, jsem nikdy nepochopil, proč Český Telekom začal s agregací 1:50, také tehdy v létě, když to začali, to spustili, tak tehdy ještě pan ředitel Berdár se mnou komunikoval, tak se mi ho podařilo přesvědčit, že to zastavil. Dnes vás ujišťuji, pan ředitel Berdár s ministerstvem informatiky vůbec nekomunikuje, jak možná víte, žaluje nás o 3 miliardy náhrady škody a za rozhodnutí pana Stádníka, takže opravdu naše vztahy jsou věcné a vymezené zákonem, ale rozhodně to není tak, že by mě pan Berdár poslouchal. Ten by vám dal, kdyby to ještě byl. Ale s agregací já mám také názor, podobně jako vy, že zrovna tato agregace byla nesmysl, ale je to můj názor, ale musím zase hájit, že existuje princip agregace, že prostě bez agregace, je to, jak řekl pan Rusnák, prostě ekonomicky se to naprosto nerentuje.
Ono by se to možná ekonomicky dalo ustát i s jinou agregací, ale v podstatě
dobře, bylo to politické. Jestli můžeme ještě nějaký dotaz další tam byl tady.
Já si myslím, že tohle jsme měli začít rozebírat dříve tu agregaci, ale na závěr bych chtěl polemizovat s panem Rusnákem. On tady mluvil o nákladech na páteřní síť, že jsou minimální, ale já si to nemyslím a myslím si, že to jsou vlastně ty největší investice, co telekomunikační operátoři do svých sítí investují. A ta agregace s tím souvisí. Telekomunikační operátor, když vybuduje takovouhle síť, tak chce tomu zákazníkovi nabídnout nějakou službu. A když se bavíme konkrétně o ADSL, tak když by nezavedl agregaci na začátku, tak vlastně ta kapacita páteřní sítě nebude tu službu v žádném způsobu omezovat. Ale jak budou přibývat spokojení zákazníci, tak vlastně se dostane do problému, že se mu ta páteřní síť přetíží a z toho důvodu se tady na začátku řekla nějaká agregace, která v praxi ani 1:50 není proveditelná, takže je to někde 1:10, 1:20. Takže je to možná trošku na obranu těch operátorů, ale když pan Rusnák říkal, že náklady na páteřní síť jsou minimální, tak pak tady vidím trošku rozpor.
Musím sa opýtať jednu otázku, ktorá bude trošku možno zákerná. Koľko ste ich postavili, tých sietí?
Áno, je to zákerná otázka, ale sám pracujú v telekomunikační firme, takže do toho trošku vidím.
Ne, ktoré pracujete, ja som staval siete v 4 krajinách po celom svete a môžem povedať, že tá páteřná časť je skutočne nepodstatná. Ja vám dám krásny príklad z Českej republiky. Pred 3 rokmi sme kupovali jednu STM jedničku z Prahy do Brna z Prahy do Bratislavy za 2,4 milióna korún mesačne. Dneska to isté kúpime asi za 120 000 korún. Viete prečo? Lebo je tam konkurencia. Lebo je tam toľko operátorov, ktorí si uvedomujú, že to môžu postaviť a táhajú tú optiku z Prahy do Brna do Bratislavy. Tá cena išla okamžite dole. Koľko máte dneska konkurencie v Prahe na poslednú míľu? Povedzte. Skoro žiadnu. A prečo? Lebo to ďaleko, ďaleko drahšie. Keď ja sa musím dostať z jednej strany Václaváku na druhú stranu, to ma to častokrát stojí 100 tisíce korún, dokonca milióny, pretože musím kopať, musím platiť rôzne taxy, dane a tak ďalej. Keď vám niekto hovorí, neviem, pre akú firmu pracujete, môžete mi to povedať? Nehambite sa. To nie je viacej, ale tak vy mi hovoríte, že skutočne Český Telekom nainvestoval viacej peňazí do páterných setí než do posledných míli? To je možno... Ja nechcem skutočne spochybňovať efektivnosť tých investícií a pán Berda absolútne na to nemôže, pretože tam to čase vôbec nebol. Hej.
Plno zákazníků to odradí, že tady jsou na internetu velké diskuze kolem agregace a že vlastně ta služba je nepoužitelná.
Takže... Agregace je druhá věc, je to otázka, pozrite se, operátory mají náklady, ISPčka mají náklady s internetom a ty náklady jsou v podstatě trojaké, ale ty klučové jsou dva. Jeden je náklad za prístup a druhý náklad za IP transit. Ako asi dobré viete, dneska operátory musí platit Telekomu za minutu, čo je špatný model a myslím si, že jedného dňa sa zmení a ten jeden deň možno bude skôr, ako si myslíme. A druhá vec je IP transit, ktorý sa platí poskytovateľom vlastne prístupu na celosvetovú sieť internetu. Ten sa určuje v megabitoch. Čiže proste máme nejaké náklady v megabitoch, ktoré musíme nejakým spôsobom platiť. To znamená, že tá cena voči koncovému užívateľu toto musí zohľadňovať. V opačnom prípade si na jednej strane otvorím kohutík, na druhej strane nemám žiadnu brzdu. Čiže to je otázka skutočne komerčná. Mimochodom, ja môžem povedať, že my ako GTS, čiže konkurent Telekomu, máme nejakú svoju vlastnú sieť, nedaleko dokonca od tejto budovy, a tá naša agregácia je de facto nulová. Na druhej strane ale musím povedať, že to malá sieť. Možno keby sme mali takú sieť, ako má Telekom, takisto to bude agregovať. Určite nie na 50. Je to zase ďalšia otázka, to je tá, či skutočne Telekom chcel ekonomicky rozvíjať sieť ADSL. A odpoveď je nie. A prečo? Takisto jednoduchá odpoveď, pretože mal iné produkty, ktoré v tom čase trhu predával,
ano,
ISDN a tak ďalej a tak ďalej. A preto de facto ADSL neznamenalo nové tržby, ale iné tržby, ktoré prichádzali de facto od tých zákazníkov inou formou. Ale zároveň by si z ADSL otvoril ďaleko viacej konkurencie, takže logicky obradňujúc svoje vlastné zisky, celý tento rozvoj zdržiaval. To bola otázka možno minulého roku a ešte predchádzajúceho. Myslím si, že tá situácia sa skutočne mení, pretože znovu vidíme, tá konkurencia nespí. Dneska máme mobilných operátorov, ktorí začali vlastne ponúkať internet za paušál. Nechcem porovnávať internet za paušál cez mobily z ADSL, ale fakt je jeden, že sa proste platí jedna suma. A to je dosť kľúčová záležitosť. A Telekom si uvedomuje, predpokladám, že keď tento trh pustí, tak neprichádza iba o ten internet, ale takisto prichádza o tie platby za paušálne linky, ktoré dneska platíte. A tie tržby Telekomu za paušálne linky sú dneska možno okolo 5 miliárd ročne. To je pre nich čistá hotovosť, čistý cash. To znamená, pokiaľ pustia trh internetu, UPC, mobilným operátorom a tak ďalej, tak majú zásadný problém, ako firma má prežiť do budúcnosti. Hej, čiže otázka skutočne agregovať, neagregovať, to je momentálne si myslím pre Telekom otázka nepodstatná. Pre vás ako užívateľ je podstatná. A je dôležité, aby ste ako užívateľ skutočne tieto veci chceli, tlačili a tak ďalej. Pretože pokiaľ to budete robiť vy ako užívateľia, tá skutočne konkurencia, tá druhá konkurencia, ktorá má možnosť iného prístupu k internetu a k zákazníkom, tieto veci bude ponúkať, pokiaľ budú ekonomicky výhodné.
Tak, ja bych poděkoval, bohužel náš čas už vypršel, musíme sa rozloučiť. Ja bych poděkoval nejdříve našim diskutujícím, myslím, že tá diskuze probíhala velice dobře, poděkoval bych vám, našim divákům, těm, kteří se ptali, poděkoval bych těm, kteří nás sledovali po internetu a já věřím, že třeba za nějaký čas se tady sejdeme na podobné debaty znovu a že klub Silicon Hill a Studentská unie uspořádá ještě nějakou podobnou diskuzi. Takže já vám děkuju, těším se zase někdy na shledanou a šťastnou cestu domů.